This recording accompanies the Language B Higher Level Examination, Paper 2, Listening Comprehension, for Indonesian, November 2023.
Cet enregistrement accompagne l'examen de Langue B, Niveau supérieur, Épreuve 2, Compréhension orale d'Indonésien, novembre 2023.
Esta grabación acompaña el examen de lengua B, nivel superior, prueba 2, comprensión auditiva, de indonesio, noviembre 2023.
The start and end of each audio text will be indicated by this sound.
Le début et la fin de chaque texte audio seront indiqués par ce son.
El inicio y el final de cada texto de audio se indicarán con este sonido.
The end of the examination will be indicated by this sound.
La fin de l'examen sera indiquée par ce son.
El final del examen se indicará con este sonido.
Teks A. Anda sekarang memiliki 4 menit untuk membaca pertanyaan-pertanyaan.
Anda akan mendengar sebuah acara berita radio tentang suku Baduy di Indonesia.
Sekarang kita akan beralih ke berita budaya. Fokus kita pada sore hari yang cerah ini adalah suku Baduy yang tinggal di Provinsi Banten. Pendengar yang setia, bisakah Anda bertahan hidup tanpa ponsel? Kuatkah Anda untuk berpergian jauh hanya dengan mengandalkan kaki Anda tanpa alat transportasi apapun? Pernahkah Anda merasakan berjalan selalu tanpa alas kaki? Itulah yang akan Anda alami jika menjadi bagian dari suku Baduy. Suku ini merupakan orang-orang adat yang mengisolasi diri mereka dari dunia luar. Jumlah mereka diperkirakan sekitar 26 ribu orang. Mereka tinggal di daerah pedesaan atau hutan di daerah Lebak, Banten. Dalam kesehariannya, suku ini hidup secara tradisional. Mereka bercocok tanam, beternak, atau menangkap ikan sebagai mata pencaharian dengan alat yang sederhana. Yang unik, mereka memilih untuk tidak memiliki dan menggunakan peralatan teknologi terkini. Mereka juga tidak mau didukung oleh fasilitas pemerintah dalam hal listrik, gas, atau air karena mereka memeluk kepercayaan untuk hidup sederhana. Mereka hanya mengandalkan alam untuk bertahan hidup. Para pendengar yang budiman, nama suku Baduy berasal dari nama sungai yang mengalir di daerah tempat tinggal suku ini. Sebenarnya, suku Baduy terbagi menjadi dua kelompok, yaitu Baduy luar dan Baduy dalam. Baduy luar adalah anggota dari suku ini yang tinggal di daerah pinggir hutan. Cara berpakaian mereka khas, yang mana selalu menggunakan baju hitam dan ikat kepala berwarna biru. Terkadang, ada beberapa anggota Baduy luar yang melanggar kepercayaan karena mereka keluar dari pemukiman untuk menjual madu. Namun, mereka tidak boleh pergi lebih dari 7 hari. Selain itu, ada juga suku Baduy dalam. Mereka selalu berpakaian serba putih untuk melambangkan kesucian dan menggunakan ikat kepala yang berwarna sama. Kelompok ini tinggal di pedalaman hutan dan sama sekali tidak berhubungan dengan dunia luar. Anda tertarik untuk mencoba tinggal di sana? Nah, siap-siap untuk makan dan minum dengan menggunakan bambu. Karena tidak ada gelas dan piring dari kaca. Apalagi plastik, tidak ada sama sekali. Selain itu, rumah suku Baduy biasanya hanya terdiri dari 3 ruangan, 1 ruang tamu, 1 ruang tidur, dan 1 dapur atau tempat menyimpan hasil panen. Ingat, hanya ada obor, tidak ada lampu listrik.
Anda sekarang memiliki 2 menit sebelum Anda mendengarkan rekaman untuk kedua dan terakhir kali.
Sekarang, kita akan beralih ke berita budaya. Fokus kita pada sore hari yang cerah ini adalah suku Baduy yang tinggal di Provinsi Banten. Pendengar yang setia, bisakah Anda bertahan hidup tanpa ponsel? Kuatkah Anda untuk berpergian jauh hanya dengan mengandalkan kaki Anda tanpa alat transportasi apapun? Pernahkah Anda merasakan berjalan selalu tanpa alas kaki? Itulah yang akan Anda alami jika menjadi bagian dari suku Baduy. Suku ini merupakan orang-orang adat yang mengisolasi diri mereka dari dunia luar. Jumlah mereka diperkirakan sekitar 26 ribu orang. Mereka tinggal di daerah pedesaan atau hutan di daerah Lebak, Banten. Dalam kesehariannya, suku ini hidup secara tradisional. Mereka bercocok tanam, beternak, atau menangkap ikan sebagai mata pencaharian dengan alat yang sederhana. Yang unik, mereka memilih untuk tidak memiliki dan menggunakan peralatan teknologi terkini. Mereka juga tidak mau didukung oleh fasilitas pemerintah dalam hal listrik, gas, atau air karena mereka memeluk kepercayaan untuk hidup sederhana. Mereka hanya mengandalkan alam untuk bertahan hidup. Para pendengar yang budiman, nama suku Baduy berasal dari nama sungai yang mengalir di daerah tempat tinggal suku ini. Sebenarnya, suku Baduy terbagi menjadi dua kelompok, yaitu Baduy luar dan Baduy dalam. Baduy luar adalah anggota dari suku ini yang tinggal di daerah pinggir hutan. Cara berpakaian mereka khas, yang mana selalu menggunakan baju hitam dan ikat kepala berwarna biru. Terkadang, ada beberapa anggota Baduy luar yang melanggar kepercayaan karena mereka keluar dari pemukiman untuk menjual madu. Namun, mereka tidak boleh pergi lebih dari 7 hari. Selain itu, ada juga suku Baduy dalam. Mereka selalu berpakaian serba putih untuk melambangkan kesucian dan menggunakan ikat kepala yang berwarna sama. Kelompok ini tinggal di pedalaman hutan dan sama sekali tidak berhubungan dengan dunia luar. Anda tertarik untuk mencoba tinggal di sana? Nah, siap-siap untuk makan dan minum dengan menggunakan bambu. Karena tidak ada gelas dan piring dari kaca. Apalagi plastik, tidak ada sama sekali. Selain itu, rumah suku Baduy biasanya hanya terdiri dari 3 ruangan, 1 ruang tamu, 1 ruang tidur, dan 1 dapur atau tempat menyimpan hasil panen. Ingat, hanya ada obor, tidak ada lampu listrik.
Anda sekarang memiliki 2 menit 30 detik. Untuk menyelesaikan jawaban pertanyaan-pertanyaan. Teks B. Anda sekarang memiliki 4 menit untuk membaca pertanyaan-pertanyaan.
Anda akan mendengar sebuah acara bincang-bincang, di mana pembawa acara sedang mewawancarai seorang penulis buku.
Terima kasih semua sudah hadir di acara Bincang-Bincang bersama Sharon. Kali ini sudah hadir bersama kita penulis buku terkenal, Malik.
Terima kasih sudah mengundang saya.
Wah, novel Anda Lilin Kecil Laris Manis.
Ya, lumayan lah.
Saya rasa bukan lumayan lagi. Benar-benar sukses karena sudah terjual lebih dari 600 ribu eksemplar dalam 3 tahun pertamanya. Kenapa Anda menamai novel Anda Lilin Kecil?
Karena lilin itu membakar dirinya untuk menerangi sekitarnya.
Saya kira itu adalah analogi dari tokoh cerita yang berkorban untuk orang lain.
Apa daya tarik dari novel itu?
Saya kira banyak hal. Temanya yang universal, latar belakang tokoh utama yang mewakili banyak orang Indonesia, dan juga mungkin karena sudah difilmkan sehingga banyak yang tahu.
Bisa jelaskan tema utama dari novel Anda?
Cinta. Cinta kepada ibu, tanah air, dan juga kekasih. Tokoh utama di dalam cerita tersebut harus selalu berkorban demi cintanya. Dia mendahulukan orang-orang di sekitarnya.
Apakah novel ini berdasarkan kisah nyata?
Iya. Sebenarnya saya menceritakan kisah hidup saya sendiri. Namun tentunya, saya tidak menggunakan nama-nama asli untuk mewakili tokoh-tokoh dalam cerita.
Beralih ke filmnya. Apa andil Anda di sana? Dan apakah Anda puas dengan film itu?
Bersama teman saya, Ridwan, kami menjadi penulis naskah. Dan saya sendiri sangat senang dengan film itu. Saya kira respon penonton juga sama.
Baik pemirsa, kita tonton cuplikan film dari Lilin Kecil. Malik, sejak novel ini difilmkan, banyak orang yang berkunjung ke Pulau Derawan. Bagaimana tanggapan Anda?
Saya kira ini yang saya syukuri. Ternyata novel dan film ini mampu membangkitkan ekonomi daerah saya. Banyak wisatawan yang datang karena melihat keindahan pulau. Baik itu dari deskripsi di novel atau di filmnya. Melonjaknya jumlah wisatawan di Derawan membuka lapangan pekerjaan.
Saya dengar awalnya novel ini berkali-kali ditolak.
Betul. Lebih dari 20 penerbit saya tawari sebelum akhirnya ada yang menerima. Bahkan, sekarang novel ini dipasarkan di luar negeri dan diterjemahkan ke dalam 18 bahasa.
Rencana Anda ke depan?
Saya sedang menyiapkan novel terbaru yang merupakan kelanjutan dari novel Lilin Kecil.
Apa judulnya?
Belum diputuskan. Tetapi naskahnya sudah 80% selesai. Kalau novel Lilin Kecil bercerita tentang kehidupan saya di Pulau Derawan, novel yang kedua ini akan menceritakan kehidupan saya di Jakarta. Di sini, saya mengalami putus kuliah, merawat ibu yang sudah tua, dan mengerjakan apa saja untuk bertahan hidup.
Wah, kapan kira-kira peluncurannya?
Bulan Januari tahun depan.
Apa pesan Anda untuk para pembaca?
Sekarang ada banyak pembajakan dan dianggap lumrah. Saya mau masyarakat Indonesia merubah kebiasaan itu dengan membeli karya asli dan bukan mengunduh secara ilegal dari internet.
Malik, terima kasih telah hadir di acara ini.
Anda sekarang memiliki 2 menit sebelum Anda mendengarkan rekaman untuk kedua dan terakhir kali.
Terima kasih semua sudah hadir di acara Bincang-Bincang bersama Sharon. Kali ini sudah hadir bersama kita penulis buku terkenal, Malik.
Terima kasih sudah mengundang saya.
Wah, novel Anda Lilin Kecil Laris Manis.
Ya, lumayan lah.
Saya rasa bukan lumayan lagi. Benar-benar sukses karena sudah terjual lebih dari 600 ribu eksemplar dalam 3 tahun pertamanya. Kenapa Anda menamai novel Anda Lilin Kecil?
Karena lilin itu membakar dirinya untuk menerangi sekitarnya. Saya kira itu adalah analogi dari tokoh cerita yang berkorban untuk orang lain.
Apa daya tarik dari novel itu?
Saya kira banyak hal. Temanya yang universal, latar belakang tokoh utama yang mewakili banyak orang Indonesia, dan juga mungkin karena sudah difilmkan sehingga banyak yang tahu.
Bisa jelaskan tema utama dari novel Anda?
Cinta. Cinta kepada ibu, tanah air, dan juga kekasih. Tokoh utama di dalam cerita tersebut harus selalu berkorban demi cintanya. Dia mendahulukan orang-orang di sekitarnya.
Apakah novel ini berdasarkan kisah nyata?
Iya. Sebenarnya saya menceritakan kisah hidup saya sendiri. Namun tentunya, saya tidak menggunakan nama-nama asli untuk mewakili tokoh-tokoh dalam cerita.
Beralih ke filmnya. Apa andil Anda di sana? Dan apakah Anda puas dengan film itu?
Bersama teman saya, Ridwan, kami menjadi penulis naskah. Dan saya sendiri sangat senang dengan film itu. Saya kira respon penonton juga sama.
Baik pemirsa, kita tonton cuplikan film dari Lilin Kecil. Malik, sejak novel ini difilmkan, banyak orang yang berkunjung ke Pulau Derawan. Bagaimana tanggapan Anda?
Saya kira ini yang saya syukuri. Ternyata novel dan film ini mampu membangkitkan ekonomi daerah saya. Banyak wisatawan yang datang karena melihat keindahan pulau, baik itu dari deskripsi di novel atau di filmnya. Melonjaknya jumlah wisatawan di Derawan membuka lapangan pekerjaan.
Saya dengar awalnya novel ini berkali-kali ditolak.
Betul. Lebih dari 20 penerbit saya tawari sebelum akhirnya ada yang menerima. Bahkan, sekarang novel ini dipasarkan di luar negeri dan diterjemahkan ke dalam 18 bahasa.
Rencana Anda ke depan?
Saya sedang menyiapkan novel terbaru yang merupakan kelanjutan dari novel Lilin Kecil.
Apa judulnya?
Belum diputuskan, tetapi naskahnya sudah 80% selesai. Kalau novel Lilin Kecil bercerita tentang kehidupan saya di Pulau Derawan, novel yang kedua ini akan menceritakan kehidupan saya di Jakarta. Di sini, saya mengalami putus kuliah, merawat ibu yang sudah tua, dan mengerjakan apa saja untuk bertahan hidup.
Wah, kapan kira-kira peluncurannya?
Bulan Januari tahun depan.
Apa pesan Anda untuk para pembaca?
Sekarang ada banyak pembajakan dan dianggap lumrah. Saya mau masyarakat Indonesia merubah kebiasaan itu dengan membeli karya asli dan bukan mengunduh secara ilegal dari internet.
Malik, terima kasih telah hadir di acara ini.
Anda sekarang memiliki 2 menit 30 detik untuk menyelesaikan jawaban pertanyaan-pertanyaan. Teks C. Anda sekarang memiliki 4 menit untuk membaca pertanyaan-pertanyaan.
Anda akan mendengar sebuah dialog antara dua orang pesepeda di area istirahat di pinggir jalan.
Hai Warno, sudah berapa putaran?
Hai Eka, sudah 12 nih.
Aku dong, sudah 20 putaran.
Jam berapa kamu mulai tadi?
Jam 6, kalau kamu?
Jam 7.15. Sekarang sudah semakin banyak mobil dan motor. Banyak asap, gak nyaman dan aman. Harusnya kita mulai lebih pagi.
Mau bagaimana lagi? Gak ada jalur sepeda. Jadi harus gabung sama pengguna jalan yang lain.
Nah itu tuh, Seharusnya kita usul nih ke pemerintah daerah supaya dibikin jalur sepeda.
Setuju. Kita bisa membuat petisi atau mengirim proposal kepada Pemda untuk bikin jalur sepeda karena tidak sedikit orang yang bersepeda ke tempat kerja.
Tapi resikonya itu, tahu sendiri jalanan di ibu kota, semuanya mau cepat-cepat. Ya sudah ada aja kecelakaan, makanya kita butuh jalur supaya aman.
Selain itu, peraturan harus tegas. Yang sudah-sudah, kadang mobil dan motor ngambil jalur sepeda.
Masalahnya kompleks sih. Pertumbuhan jumlah kendaraan setiap tahun tidak sebanding dengan penambahan dan pelebaran jalan. Ya sudah, macet.
Makanya harus ada kebijakan dan regulasi yang komprehensif nih.
Maksudmu?
Ya, selain jalur sepeda, harus ada kebijakan ganjil genap buat plat kendaraan bermotor. Dan sistem transportasi massal seperti monorel diperbaiki. Jadi jalanan lebih sepi karena orang pakai kendaraan umum, tidak pakai mobil pribadi.
Iya, apalagi transportasi sepeda. Sehat dan hemat. Ya sudah, kita minum air dulu.
Oh iya, kamu ikut nggak agenda komunitas kita? Tur sepeda ke Bandung?
Ikut dong, kapan itu?
Rencananya Sabtu 18 Agustus. Kita berangkat dari jam 5 pagi, dari Jakarta menuju Bandung. Bakal seru nih, kita akan melalui daerah perkotaan, gunung, dan juga jalan setapak. Akan ada 3 etape dan tiap etape diselingi istirahat. Totalnya kurang lebih 14 jam untuk 176 km, termasuk istirahatnya. Setelah itu, kita menginap di hotel di Bandung. Dan minggu paginya kita balik.
Jalurnya sama?
Enggak, pas pergi kita lewat jalur utara dan pulangnya lewat jalur selatan. Jalur pulang lebih pendek, hanya 140 km.
Fisik harus kuat nih.
Jelas dong. Tapi jangan khawatir, paguyuban sudah ada tenaga medis untuk jaga-jaga.
Etape mana nih yang paling menantang?
Ada 3 etape. Dan dari pengalamanku sih, etape kedua. Karena jalannya di situ banyak yang berbatu dan menanjak. Pepohonan jarang, jadi panas banget. Di situ ada yang menyerah biasanya. Kita juga sudah siap minibus untuk transportasi bagi mereka dan juga ada mobil bak untuk angkut sepeda.
Kalau etape yang lain?
Lebih ringan, karena jalannya datar.
Ini bakal jadi pengalaman pertama uji mental nih. Tahun kemarin, semua berhasil nggak menyelesaikan tur?
14 pesepeda tidak selesai.
Banyak juga ya.
Makanya, mulai minggu ini, kita harus persiapan fisik dengan keliling perumahan 30 putaran tiap hari.
Setuju.
Ayo, kita goes lagi.
Ayo.
Anda sekarang memiliki 2 menit sebelum Anda mendengarkan rekaman untuk kedua dan terakhir kali.
Hai Warno, sudah berapa putaran?
Hai Eka, sudah 12 nih.
Aku dong, sudah 20 putaran.
Jam berapa kamu mulai tadi?
Jam 6, kalau kamu?
Jam 7.15. Sekarang sudah semakin banyak mobil dan motor. Banyak asap, gak nyaman dan aman. Harusnya kita mulai lebih pagi.
Mau bagaimana lagi? Gak ada jalur sepeda. Jadi harus gabung sama pengguna jalan yang lain.
Nah itu tuh, seharusnya kita usul nih ke pemerintah daerah supaya dibikin jalur sepeda.
Setuju. Kita bisa membuat petisi atau mengirim proposal kepada Pemda untuk bikin jalur sepeda karena tidak sedikit orang yang bersepeda ke tempat kerja.
Tapi resikonya itu, tahu sendiri jalanan di ibu kota, semuanya mau cepat-cepat. Ya sudah ada aja kecelakaan, makanya kita butuh jalur supaya aman.
Selain itu, peraturan harus tegas. Yang sudah-sudah, kadang mobil dan motor ngambil jalur sepeda.
Masalahnya kompleks sih. Pertumbuhan jumlah kendaraan setiap tahun tidak sebanding dengan penambahan dan pelebaran jalan. Ya sudah, macet.
Makanya harus ada kebijakan dan regulasi yang komprehensif nih.
Maksudmu?
Ya, selain jalur sepeda, harus ada kebijakan ganjil genap buat plat kendaraan bermotor. Dan sistem transportasi massal seperti monorel diperbaiki. Jadi jalanan lebih sepi karena orang pakai kendaraan umum, tidak pakai mobil pribadi.
Iya, apalagi transportasi sepeda. Sehat dan hemat. Ya sudah, kita minum air dulu.
Oh iya, kamu ikut nggak agenda komunitas kita? Tur sepeda ke Bandung.
Ikut dong, kapan itu?
Rencananya Sabtu 18 Agustus. Kita berangkat dari jam 5 pagi, dari Jakarta menuju Bandung. Bakal seru nih, kita akan melalui daerah perkotaan, gunung, dan juga jalan setapak. Akan ada 3 etape dan tiap etape diselingi istirahat. Totalnya kurang lebih 14 jam untuk 176 km, termasuk istirahatnya. Setelah itu, kita menginap di hotel di Bandung. Dan minggu paginya, kita balik.
Jalurnya sama?
Enggak, pas pergi kita lewat jalur utara, dan pulangnya lewat jalur selatan. Jalur pulang lebih pendek, hanya 140 km.
Fisik harus kuat nih.
Jelas dong. Tapi jangan khawatir, paguyuban sudah ada tenaga medis untuk jaga-jaga.
Etape mana nih yang paling menantang?
Ada 3 etape. Dan dari pengalamanku sih, etape kedua. Karena jalannya di situ banyak yang berbatu dan menanjak. Pepohonan jarang, jadi panas banget. Di situ ada yang menyerah biasanya. Kita juga sudah siap minibus untuk transportasi bagi mereka, dan juga ada mobil bak untuk angkut sepeda.
Kalau etape yang lain?
Lebih ringan, karena jalannya datar.
Ini bakal jadi pengalaman pertama uji mental nih. Tahun kemarin, semua berhasil nggak menyelesaikan tur?
14 pesepeda tidak selesai.
Banyak juga ya.
Makanya, mulai minggu ini, kita harus persiapan fisik dengan keliling perumahan 30 putaran tiap hari.
Setuju.
Ayo, kita goes lagi.
Ayo.
Anda sekarang memiliki sisa waktu untuk menyelesaikan jawaban pertanyaan-pertanyaan.